እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ካብ እግዚአብሔር ኣቦናን ካብ ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስን ሰላምን ምሕረትን ፍቕርን ምስ ኩላትኩም ይኹን እተፈተኹም ሰማዕቲ። ሰናይ ፍቓድ እግዚኣብሔር ኮይኑ ድማ በዚ ሰዓት እዚ ክንራኸብ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዝጀመርናዮ ሓሳብ ኣምላኽ ድማ ክንቅጽል እግዚኣብሔር ተወሳኺ ዕድል ስለ ዝሃበና ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ኣዚኹም እተፈተኹም ሰማዕቲ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ 16 ኦሪ ዘዳግም ንዅሎም ደቂ ተባዕትዮ ዝዕድም በዓላት ከም ዝነበረ ርኢና ወይ እውን ጀሚርና ኢና መደብና ቋሪፅና ነርና። ሎም ማዓንቲ ነታ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ኣብ ናይ መወዳእታ መደብና ዘንበብናያ ናይ ኦሪ ዘዳግም 16 ካብ 5 ስጋብ 8 ብምንባብ ናብ ዝቕጽል መጽናዕትና ክንሳገር ኢና። ቅድሚኡ ግን ነዛ መዝሙር እዚኣ ሰሚዕና ንመለስ። ስለዛ መዝሙር እዚኣ ድማ ንሓፍተይ ሙዚ ፀሓየ ኣብቲ ዘላቶ እግዚኣብሔር ይባርካ ክብል ደሊ
كل دغري شادعي خانسقا كل دغري
አምላክ ዘተመስከነ ይሁን እንጸልይ። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ዝመስለካ ዘይብልካ አምላክ አብዘይ ቅረብ ብርሃናት እትነብር አምላክ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት ዝድማ አብዙሪያ ማአድኻ አኻኺብካና አለኻ ናዓና ዝባሃል ነገር ስለዘለካ ናዓና እትዛረቦ እትምዕዶ ምዕዶ ስለዘለካ እሞ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብዘይ ምኸልካል ናአልባብ ነፍስ ወከፍና ክትዛረብ ንጽል ያሉና ቅዱስ አምላኽና እግዚአብሔር ብወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ ንመንገደይ ብርሃንዩ ተባይለ ኸም ተጻሕፈ ኣቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብዘይ ንጋጌላ መንገዲ ዝመርሓና ቃልካ ሕጂ እውን አባና ኸመጽ ንጽል ያሉና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በቃልካ ናአልባብ ነፍስ ወከፍና ክትዛረብ ንጽል ያሉና አምላኽና እግዚአብሔር ቃልካ ንዝቀይነነ የስተኻኽልዩ ቃልካ ንዝተበላሸወ ናምዕራይ የምጽዩ ቃልካ ምዝዝረብ ኣብ ማእኸል ጸልማት ብርሃን ይገብር እዩ ቃልካ ካብ ዘይረአ ናብ ዝረአ ዘምጽኦም ቁጽር ደይብሎም በረኸታት ኣለውዎ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ቃልካ ተዛረበና ዝጠፍዓና ኽንረኽቦ ኢና ቃልካ ተዛረበና ካብ ድኻምና ኽንብርትዕ ኢና ቃልካ ተዛረበና ካብ ሕማምና ክንፍወስ ኢና ቃልካ ተዛረበና ማእሰርትና ኽበጣጠስዩ ኣርዑት እውን ካብ መንኮምና ክስበር እዩ ቃልካ ዘይገብሩ ዓይነት ተኣምር የብሉን ኣቦ ነቲ ሕዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ጸባ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ጸሚዒና ናባኻ ቐሪብና ኣሎና እሞ ኣቦ ነፍስና ቃልካ ሰሚዓ ትዕገብ ቃልካ ሰሚዓ ባህ ይበላ ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕልበል ብትፈቶ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ጸሊና ኣሜን። እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። አብዚ ሐለፈ ጊዜ መደምና ኽንዛዝም ከሎና ኦሪት ዘዳግም 16 ካብ 5 ስጋብ 8 አንቢብና ኢና ዛዚምና ነርና ሕጁን ንዑኡ ብምንባብ ናት ናይ ሎም ማዓንቲ መጽናዕትና ክንሰግድና እግዚአብሔር ይመስገን። ሎም ማዓንቲ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ በዓላት እንዛረበሉ አብዚ ሐለፈ ጊዜ በዓል ፋሲካ ተዛሪምና ነርና ሎም ድማ ብዛዕባ በዓል 50 በዓል ዳስን ኣብኡ ድማኒ ቀጺልናውን ካልኦት በዓላት ክንርኢና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ዝኾነ ካብተን እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ዝህበካ ደጌታት ፋሲካ ክትሓርድ ኣይትኽእልን። ኣብታ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ንማሕደር ስሙ ዝሓርያ ቦታ ደኣ ኣብኣ በታ ካብ ግብፂ ዝወፃኻላ ጊዜ ፀሓይ ክትዓርብ ከላ ፋሲካ ሕረድ። ኣብታ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ዝሓርያ ቦታ ኣብ ሺል ካብልዓዮ ንጽባሒቱ ድማ ተመሊስካ ናብ ድንኳናት ካኺድ 6 መዓልቲ ዘይቦክዖን ጌራ ብላዕ። ታ ሳብዒይቲ መዓልቲ ኸኣ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ዓብዪ በዓል ኣኼባያ ገልዕዮ ኣይትዕየ ይብል ዘዳግም 16 ካብ 5 ስጋብ 8 ክንርኢ ከሎና። እዚ በዓል ፋሲካ እዩ። ኣብ ሓደ ቦታ ማለት ኣብ የሩሳሌም እዩ ክበዓል ዘለዎ። ኵሎም ደቂ ተባዕትዮ ድማ ኣብቲ መዓልቲ ናብዚ ቦታ እዚ ክመፁ ኣለዎም። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ቀጺልና ብዛዕባ በዓል 50 ኣብ ዘዳግም 16 ካብ 9 ስጋብ 11 ክንርኢ ኢና። 7 መዓልቲ ቁጸር 7 ሰሙን ቁጸር ካብታ ዓጺድ እኽሊ እትጅምረላ 7 ሰሙን ክትቈጽር ጀምር። ከም መጠን እቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ዝሃበካ በረኸት ከዓ ናይ ፍቓድ እሞባኢድካ ብምቕራብ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ በዓል ስሙናት ኣብዕል። ኣብታ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ንማሕደር ስሙ ዝሓርያ ቦታ ንስኻን ወድኻን ጓልካን ጉዙእካን ግዝእትኻን ኣብ ውሽጢ ደጌታትካ ዘሎ ሌዋውን اما اكل كازلو سدتنيان زهتا مبلت اب كلم اكزيابير املاحكا تحقو سيبل زداغم عصرتو شدشي كافقدت شعاتة سقاب عصرتو واحدة دعر فاسي كاشو عاتة سمون ويدما عربعا تشعاتة معالتي كتصبه اللو دعر اوزالا معالتي اتابعان ابقريخ حامسا زبل كال بينتا كوستي ايزبلو سلزي ازي سمونات زقنة بعال حامسا ايزبهال بعال بخور دما يبهاليو كابزي بينتا كوست زبل كال تبقي سمسبات نقل عمانتي بينتا كبلوهم يسمعيهم كاتينا بزعبا بعال داسكن ري كلونا فريات كاب عودخان كاب مطمقوينخان مسعكبكا بعال داس شو عاتة معالتي اب عليبل زداغم عصر توشد الشيه فقد عصر توشو عاتة زد ما كالي ناي حاقوس بعاليو نشو عاتة معالتي زد انح بعال كوينو عبتاك زيابير زحاري عمالت ابي ورسالم دمائيو الزب بعال كاتسئلنا كم دا كلنا اب عصر شد الشيه سقاب عصر توشو عاتة تبعتاي كازبالة سلستسع اب عمت ببعال كيشان ببعال سموناتن ببعال داسن ابتانسو زحاري ابوتا اب كلم اكزيابير املح كاير ره اب كلم اكزيابير تراي ايدو اير ره كمتي اكزيابير املح كا زحابك كابرخت نفس وقف كمتي اب ايدو زلو ايا حبيب لنا زداغم عصر توشدشه كافقد عصر شدشه سقاب عصر توشو عطا امريكا لنا زوم سلست بعالات اب يرسالم زكايدو كل ود تبعتاي دما اب يرسالم مچي كبعلم زلوهم بعالات يوم سلسه غزي اب عامت كمچلوهم ناي حغوس غزي دما ايو ازخون اب قدم اغزابير بحغوس كمچو علوهم كميشي قالون ناب دگيتاتو بئللتا ناب اعصدو دما بوداسه مچو يزبل اغزابير زت تمسكن يكون اسكا قتيلنا تون فرادو اب دگيتات كتمانتا كم زمسل كندينا ازم عراف بزعباد ديانو عاب كتماتات كقبرو وزقبو ام نقرات بم ازازيو نزم عراف ازي زعطو عبتان اكزابير عملاح كازي بكا خلان دقيتات ننقرات كا فرادون مكواننتن قبرو نهزب غاك انو عفردي يفردو يبل زداغم عصر شدشي سقاب عصر توشو مانته عبت اكزي اتي هنت عابت فردي اما اكل كتما ايكونن ازي سرح زنبره عاب كندي اما اكل زخون اوسن اتا ختما ام مكاب بامندقيو زنبره ات مخني عدما كلهم زيغاتات زعطولون زوطولون بوتا سلزخونه بات حدو وغن دما اللكع كمزي اب زمننا ما اكل كتما زتلم دمراخه بزخونه نعوم دما اتي بوتا لمود مأكي بوتا سلزنبره املاخ لب سبات سلزفل دما فردي كيت عمومو وي كيت عيننو سب كخبرو قبود ما كيقبلو إيات انكهم عب قبو اتي ناخا إلكا اتقبرو مسويي اكزي عابير عملاحكا كابزخون اوم استارتن اخا عايتتكل اكزي عابير عملاحكا زو تقلو حاولتقا عايتو اوم يبل زداغم عصرتو شدشه كاب عسران حدن سقاب عسران كلتن استارت تاقوتاو زخون عملوخو زكايدلو عينة تغلي سلا زخون ايو كالكيلووم ابتم احزاب مسوئي زي سرحلوم مثل تاوتا زي تصربولوم يوم تاوتا وصراح زي كادلو نگر سلزخونه املاخ يتنقوه مال اتفتهم سمعتي معراف عصر توشدشه اوري زداغم ازي كابز حالفه زي جميرنا زي تخطاتلنا خون قولو معراف عصر توشو عطاهم سقرينا ابزل لهم ماتو أوري زداغم معرف عصر توشو عاته كأند حساب بزعبان قستات زتوهابة ممرهي نتاقوتاوي أملوخون نشلتانن زي مئزازن نايموت مغطعتي كم زتوهابو دما عبز معرف زي كنرينا عم معرف عصر توشو عاتن عصر توشو منتن بزعبان قسن كهان النبين زتوهابة ممرهينا النمات عبت منفساوي من قسو زلو وهزب إسرائيل سلست قند زخون مرحت اللو عملاخ دما ننفس وكفهم زخدو لزقبهم ممرحي يهبهم መስዋዕቲ ዝቀርብ ጎደሎ በዘይብሉ ህያብ ንእግዚአብሔር አምላኽካ ብዕራይ ኮነ በጊዕ ኮነ ጎደሎ ወይ ዝኾነ ክፉእ ነገር ዘለዎ ንሱ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽካ ፍንፉን እሞ ኣይትሰውዓዮ ብምባል ድማ ኦሪት ዘዳግም 17 ፍቕድ 1 ይጅምር። ኣምላኽ ኣብ ኩሉ በኹሪ ዝተወልደ ዘበለ ናቱ ምዃኑ ተዛሪቡሎ እቲ ናብኡ ዝቐርብ መስዋዕቲ ድማ ጐደሎ ዘይብሉ ክኸውን ኣለዎ። ናብታ ናይ መወዳእታ ናይ ብሉይ ኪዳን መጽሓፍ እንተ ደኣ መጺና ሚልክያስ እቲ ህዝቢ ኣብ ፍርዲ ኣምላኽ ዝወደቐሉ ሓጢኣት ይዛረብ፣ ንሱ ድማ ንኣምላኽ ጐደሎ ዘለዎ እንስሳ ይስውእሉ ስለ ዝነበሩ እዩ። ንኣብነት ሓደ ሓረስታይ ገንሸል እንተ ደኣ ሓሚምዎ ተቐላጢፉ ንደቁ ጸዊዑ ኣብ መጽዓን ጽዒኑ ናብ ቤት መቕደስ ይወስዶ። ኣብ መንገዲ ጐረባብቲ ኽርእይዎ ኸለዉ በቲ ኣምላኽ ክስውእ ኢሉ ምኻዱ ክንእድዎ ይኽእሉ እዮም ናይቲ እንስሳ ኹነታት ስለ ዘይፈለጡ። እቲ ሓረስታይ ግን ኣብ ኢሉ ከይመቱ ኸሎ ሓደ ኣፊቱ ክስውኦ ብምሕሳብ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ኣምላኽ ግን ከምዚ ዓይነት መስዋዕቲ ኣይቅበሎን እዩ። ከምዚ ዓይነት መስዋዕቲ ኣብ ቅድሚኡ ትርጉም የብሉን። ኣሕዋተይ፣ ብዙሓት ኣመንቲ ከምቲ ኣብ ቤት ኣምላኽ ዝኸድዎ ዓይነት ኣካይዳ ምስ ዓለም ብኸምኡ ዓይነት ኣካይዳ እንተ ዝሰርሑ ብሕጊ ተሓቲቶም ናብ ቤት ማእሰርቲ ምወረዱ ነይሮም። ልብና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክምርምር ይግባአና እዩ። ንኣምላኽ ኣብ ገንዘብና ክሳብ ክንደይ ኢና እሙናት ከምዚ ክንብል ከሎና ብጌጋ ክንርድኦ ኣይግባአናን እዩ። ኣምላኽ ድኻ ኣይኮነን ኵሉ ወርቅን ብሩርን እናት እዩ። ኣብ ጫካታት ዘለዋ ኵለን ጥሪት እናት እየን። ናትና ዝሓመመት ብዕራይ ኣይደሊን እዩ። በዝኾነ በቲ ንኣምላኽ ዝኾነ ነገር ክንህቦ ኣይንኽእልን ኢና። ንምንታይ ደኣ ህያባት ክነምጻሉ ዘድልየና? ክንህቦ ፈቒድናሉ ምኽንያቱ ክባርኸና ስለ ዘደለየ። ክህብ ዘይደሊ ዓይነት ኣካይዳ እንተ ደኣ ንጓዓዝ ኮይና ኣምላኽ ኣይባርኸናን እዩ። ንኣብነት ወንጌል ከመይ ገይሩ ናብቶም ዘይኣመንቲ ይባጻሕ ዓቕምና ብዝፈቐዶ ኣብ ግምት ክነእትዎ ይግባአና። ብዙሓት ሰባት ሎሚ ንሚስዮናዊ ዝኾነ ስራሕ ተጠቒሞም ዝደርበይዎም ክዳውንትን ካልእ ዘገልገለ ኣቑሑትን እዮም ዝህቡ። ኣሕዋተይ፣ ኣምላኽ ግን ነቲ ንሕና ዝደርበናዮ ዘይኮነስ እቲ ናትና ብሉፅ ነገር እዩ ዝደሊ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ናይ ሞት መቕጻዕቲ ናይ ጣዖት ዘምልኹ እንታይ ከም ዝመስል ድማ እስከ ቀጺልና ንርአይ። ኣብ ማእከልካ ሰብኣይ ወይ ሰበይቲ ኣብ ሓንቲ ካብተን እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ዝህበካ ደጌታት ኪዳኑ ብምፍራሱ ኣብ ዓይኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ክፉእ ዝገብር እንተ ተረኽበ ከይዶም ከዓ ንዘይኣዘዝክዎም ካልኦት ኣማልኽቲ ንጸሓይ ወይ ንወርሒ ወይ ንዅሎም ሰራዊ ሰማይ እንተ ኣምለኽዎም እንተ ሰገድሎምን እዚ እንተ ነገሩኻ እሞ እንተ ሰማዕኻ ኣጸቢካ መርምር። ከምዚ ዝበለ ጽያፍ ኣብ እስራኤል ከም እተገብረ ነገሩ ርግጽ ሓቂ እንተ ኾይኑ ሽዑ ነቲ እዚ ክፉእ እዚ ዝገበረ ሰብኣይ ወይ ሰበይቲ ናብ ደጌታትካ ኣውፃእ እዮ። ነቲ ሰብኣይ እቲ ወይ ነታ ሰበይቲ እቲኣ ክሞቱ ብዳርባ እምንቕተሎም ይብል ዘዳግም 17 ካብ ፍቕዲ 2 ስጋብ 5። እዚ ንጣዖታውነት ዝቃወም ሕጊ እዩ። ካብዚ ሓሳብ እዝን ካልእ እግዚኣብሔር ዝተዛረበ ሓሳባትን ተበጊስና ዝኾነ ካብቲ 10 ትእዛዛት ሕጊ ምጥሓስ ብሞት ከም ዘቕጽዕ ክንድምድም ንኽእል ኢና። ሎሚ ሕያወትን ምዕቡላትን ክንመስል ነዚ ናይ ሞት መቕጻዕቲ ሸለል ኢልና የሎና። እቲ ሓቂ ግን ዓለም ርኣቶ ዘይትፈልጥ ብልሽው ዝኾነ ወለዶ ዘለዎ ዘመን ኢና በጺሕና ዘሎና። ስለዚ ኣምላኽ ብጣዖታዊ ኣምልኾ ናይ ሞት መቕጻዕቲ ክእዘዘሉ ዘደንቕ ኣይኮነን ማለት እዩ። ኣብቲ ዘመን ልማዳዊ ዝኾኑ ኣምልኾታት ክዝርዝሮም ከሎ ክንርኢ ኢና። ናይ ግሪኽ ኣምልኾ ምስ ጸሓይን ወርሕን ከዋኸብትን ዝተተሓዙ ብምስሊ ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮን ጣዖታት እዩ ዘለዎም። ኣፖሎ ዝበሃል ናይ ጸሓይ ኣምላኽ ተባሂሉ ዝእመነሉ እዩ። ዲያና ድማ ናይ ወርሒ ኣምላኽ። ኣብ ክንዲ ንፈጣሪ ንፍጡር እዮም ዘምልኹ ነይሮም። እዚ ዅሉ መዓት ጀሚሩ ይኸውን ኣብ ግንቢ ባቤል ዝጀመረ ይመስለኒ። እቲ ግንቢ እቲ ናይ ኵሎም ኣንጻር ኣምላኽ ዝተስኡ መበገሲ ዝኾነ ግንቢ እዩ። ንምንታይ? ምኽንያቱ ኣምላኽ ማይ ኣይሂ ሰዲዱ፣ ስለዚ ሕጂ ንጸሓይ የምልኹ ኣለዉ። ምኽንያቱ ብናታቶም ሓሳብ ጸሓይ ማይ ኣይሂ ስለ ዘይትልእኽ። ዘይፈልጥዎ ነገር ግን ጸሓይ እውን ዝናብ ክህሉ ዓብዪ እጃም እትጻወት ምዃና ረሲዖም ኣለዉ ማለት እዩ። ነቲ ድሒሩ ዝመፀና ዝናብ ካብ ምድሪ ናብ ላዕሊ ከም ዝስቀል እትገብር ንሳ ድሓር ደመና መፂኡ ማይ ይሃርም ናይ ሽዑ ዝነበሩ ሰባት ጣዖታዊ ኣምልኾኦም ይኹን ስነ ፍልጠታዊ ኣተሓሳስቦኦም ንጹር ኣይነበረን። ናይ ዘመንና ስነ ፍልጠቱን ምናልባት ሓሳቡ ዝቕይር ይኸውን። ንገለ ሰባት ዘይልወጥ እቲ ናይ መወዳእታ ሓቅን እዩ ዝመስሎም። ኣብ ዝሓለፈ ግን ዘይጽኑዕ ከም ዝነበረ ታሪኽ ነጊሩና እዩ። ኣተሓሳስቦኦም ምስ ፀሓይን ወርሕን ከዋኸብትን ክመሓዘቡ ከለዉ ዝኽእሉ የእሚንዎም። ነቲ ዝፈጠሮም ገዲፎም ንኦም የምልኹ። እዚ ድማ ኣብ ኩነኔ ኣእቲዎም ማለት እዩ። እስከ ዘዳግም 17 ፍቕዲ 6 ንርአዮ። እቲ ዝመውት ብኣፍ 2 ወይ 3 ምስክር ይሙት፣ ብኣፍ 1 ምስክር ኣይሙት ይብል ዘዳግም 17:6። ኣምላኽ ነቲ ቕኑዕ ከም ገይሩ ውሕስነት ከም ዝህቦ ኣብዚ ንርኢ ኣሎና። እቲ ፍርዲ ስቒሉ ዝውሰን ነገር ኣይኮነን። ዝኾነ ሰብ ንጐረቤቱ ስለ ዝጸልኦ ናብ ሰበ ሥልጣን ብምጉያይ ብጣዖታዊ ኣምልኾ ክኸሶ ኣይክእልን እዩ። ብጭብጢ ብ2 ወይ ብ3 ምስክር ክርከብ ኣለዎ። ኣምላኽ ኵሉ ጊዜ ናይ 2 ወይ 3 ምስክር እዩ ዝጠልብ። ኣብ ኣሰራርሕኡ ሚዛናዊ ኣምላኽ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ቐጺልና ንሥልጣን ምእዛዝ ከም ዝግባእ ክንርኢ ኢና። ኣብ እስራኤል እቲ መንግስቲ እዩ ዘይከም ናይ ግዜና መንግስትታት መንፈሳዊ መንግስቲ እዩ ነይሩ። ስለዚ እቶም ህዝቢ ጉዳዮም ናብ ካህን ወይ ነቲ ኣብቲ ግዜ እቲ ብኣምላኽ ዝተሓረየ ፈራዲኦም ዝኸዱ ነይሮም። ኣብ መንፈሳዊ መንግስቲ ንጉስ ክህልዎም ኣይግብኦምን እዩ። እቶም ህዝቢ ግን ንጉስ ክወሃቦም ከም ዝሓተቱ እሞ ከም ዝተዋሃቦም እንፈልጥ ኢና። መዝሙረ ዳዊት 116:15 ከምዚ ይበል፣ ንሱ ኸዓ ዝለመን ውሃቦም ግና ኸ ንነፍሶም ዕብራን ለኣኸሎም ዝብል ቃል ኣሎ። እዚ ኣብ ምድረ በዳ ዝነበርዎ ዝተፈጸመ እኳ እንተኾነ ኵሉ ሳዕ ዝሰርሕ ነገር እዩ። እግዚኣብሔር ዝጸለናያ ኵላ እንተመሊሱልና ምናልባት ብኡ ዝስዕብ ዓብ ጌጋ ክፍጸም ይኽእል እዩ። ኣምላኽ ግን ሓደ ጊዜ ንጸሎትና ዝነጽጎ ሕያባይ ስለ ዝኾነ እዩ። ንዓይ ከምኡ ይገብር፣ ንዓኻትኩም ድማ ከምኡ ተመሳሳሊ። በዚ ኹንበቲ ግን ንጉሥ ናይ ምርካብ ሕቶ ተቐቢልዎ። ከምኡ ከም ዝሓቱ ስለ ዝፈልጡን ገና ኣብ ምድረ በዳ ከለዉ ንጉሥ እንተ ኣንጊሶም ክገብርዎ ዝግብኦም ነገር መምርሒታት ሂብዎም። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ኣብ ዘዳግም 17:8 ንርአ፣ ኣብ ደጌታትካ ብናይ ባእሲ ነገር ኣብ መንጎ ደም ንደም ኣብ መንጎ ባእሲ ንባእሲ ኣብ መንጎ ቕስሊ ንቕስሊ ንምፍራድ እንተ ተሸገርካ ተንሲእኻ ናብታ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ዝሓርያ ቦታ ደይብ ይብል ዘዳግም 17:8። ክልተ ሰባት እንተ ደኣ ተጋጨም እሞ ድማ እቲ መርትዖኦም ሓደ ካብ ሓደ ዘይበላለጽ እንተ ደኣ ኾይኑ ብኸመይ መንገዲ ክፍታሕ ይኽእል? ብዙሕ ጊዜ ንምድናይ ዘሸግረና ብዙሕ ዝተወሳሰበ ነገራት የጋጥመና እዩ። እግዚኣብሔር ግን ነዞም ከምዚኦም እንታይ ኢልዎም ናታ እግዚኣብሔር ዝሓርያ ደገ ክመጹ ከም ዘለዎም ይነግሮም ኣሎ። እስከ ቐጺልና ዘዳግም 17:9-11 ንራይ፣ ናብ ሌዋውያን ካህናትን ናብቲ በተን መዓልታት እቲአን ዘሎ ፈራድን ኣቲኻ ሕተቶም። ንሳቶም ከዓ እቲ ናይ ፍርዲ ነገር ይነግሩኻ፣ ከምቲ ካብታ እግዚኣብሔር ዝሓርያ ቦታ ዝነገሩኻ ነገር ግበር። ከምቲ ዝመሃርኻ ኵሉ ክትገብር ተጠንቀቕ። ከምቲ ዝመሃሩኻ ሕግን ከምቲ ዝነገሩኻ ፍርድን ግበር። ካብቲ ዝገለጽ ኵልካ ነገር ንየማን ወይ ንጸጋም ኣይት ዝበል ይብል ዘዳግም 17:9-11 ክንሪኢ ከሎና ሕጊ ንዂሉ ሕቶ ስለ ዘይምልስ ናይ ግድን ናብ ካህን ክኸዱ ነይርዎም። ስለዚ በቲ ዝውሃብ ውሳኔ ኣብ መዕለቢ ይበጽሑ፣ ነቲ ካህናት ዝፈረድዎ ዘይምቕባል ድማ ብሞት ይቕጽዕ። ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚታት ዝፍጸመሉ ተጻሒፉ እንረኽበ ሓንቲ ኣጋጣሚ ኣብ ሓጌ 2:11 እያ። ብዙሕ ኣጋጣሚታት ግን ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብዛዕባ ሓደ ጉዳይ ኣብቲ ሕጊ ብንጹር ተጻሒፉ እንተልዩ ግን ናብ ካህን ምኻድ ኣየድልይን እዩ። ዝኾነ ጉዳይ ናብ ካህን እንተ በጺሑ ድማ እቲ ካህን ዝኣዘዞ ኵሉ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ይኸውን ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቀጺልና ብዛዕባ ንጉሥ ዝተዋህበ ትእዛዝ እንርእየሉ ቦታ በጽሕና ኣሎና ኣምላኽ ኣብ መጻኢ ከም ካልኦት ህዝብታት ንጉስ ዝሓትሉ ሰዓት ስለ ዝፈልጥ ንጉስ እንተ ኣንጊሶም እቲ ንጉስ እስራኤላዊ ክኸውን ከም ዘለዎን ካብ ኣሕዛብ ክኸውን ከም ዘይብሉን ድማ ይነግሮም። እስከ ቐጺልና ንራይ ሓንቲስ ኣፍራስ ደኣ ኣየብዝሕ ኣፍራስ ምእንቲ ከብዝሕ ኢሉ ኸዓ ነቲ ህዝቢ ናብ ግብፂ ኣይምለሶ እግዚኣብሔር ድሕሪ ደጊም ነዛ መንገዲ እዚኣ ኣይትመለስዋ ኢልኩም እዩ ልቡ ኸይሰድዕ ድማ ኣንስቲ ኣየብዝሕ ወርቅን ብሩርን ከዓ እምብዛ ኣየብዝሕ ይብል ዘዳግም 17 ካብ ፍቕዲ 16 ስጋብ 17 ክንርኢ ይከሎና። እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኹም ነይሩ ኣብ ዝቕጽል መደብና ክሳብ እንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ዝሓልኩም ልዋምለይ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bsirat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።